Ja, det høres kanskje radikalt ut, så sa Fredrik her, men det radikalt. Det nettopp så radikalt. Og så imot alt det som vi naturlig tenkte at det skulle være. Jeg har min kristendom I Kristus. Det han som min kristendom for Gud. Han min rettferdighet for Gud. Min hellighet, mitt alt. Ordets makt. Jeg tenkte å muligens stanse for det, Gunn. Det det alt beror på. Ordets makt. Det ordet som har gjenfødt deg, hvis du en levende kristen. Det ordet som bevarer deg. Det ordet som bærer deg helt fram. Og det altså ikke noe mer enn det. Det ordet. Det altså det som Gud har lagt inn I et menneskes hjerte, som bærer det helt hjem til himmel og salighet. Jeg skal lese noen vers fra Jakobs brev, og fra det 17. første kapittel og 17. verset der. All god gave og all fullkommen gave. Fullkommen. Det må du være klar over, altså. Du må stanse litt for ikke bare litt, men gjerne mye, for disse ordene I skriften. Fullkommen. Det det som kreves. Alt som har med Gud å gjøre og hans rike å gjøre, det fullkomment. Men det ikke du og jeg. Det problemet, det. Kommer ovenfra, fra lysenes far. Han, hos ham ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snart til å høre, sent til å tale, sent til vrede. For manns vrede virker ikke det som rett for Gud. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som innplantet I dere, og som mektig til å frelse dere sjeler. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg hørte du det igjen, som mektig til å frelse dere sjeler. Det et ord som Gud altså legger inn I et menneskes hjerte, og det mektig til å frelse din sjel. Det Det finnes ikke noe utifra oss som mektig, som har den makt at vi kan frelses ved det, altså. Men Gud har et ord. Vi skal komme inn på det, hva dette ordet for noe. Det som vi mennesker, som I det hele tatt tror det skjedd noe syndefall, I stor grad ikke klar over, det hva dette fallet egentlig består I. Derfor så ser vi ikke bare blant det vi kaller hedenske religioner, men også I største delen av kristenheten, altså, den forståelse at det visse handlinger man skal unngå, og som da blir betraktet som syndige handlinger, og visse handlinger man skal fremme og forsøke å praktisere, som da betraktes som gode gjerninger, gode handlinger. Vi tenker gjerne at vi både forstår og kan dette som vi burde, men sannheten den at mennesket ut fra seg selv slett ikke kan dette som Gud I sin hellighet krever. For at det skal kunne bestå for ham, altså, så må dette være fullkomment. Da må du altså fullkomment kunne avstå fra det som ondt, og fullkomment ha del I det som av det gode. Det vil altså si at du må selv være som av Guds vesen, altså. Du må være som ham. Som vi jo hørte til å begynne med her også, fra det ene verset som vi har lest opp, dere skal være hellige som deres himmelske far hellig. fullkommen som Gud det, og så videre. Ingen også kan få det til, det det? Du må virkelig spørre deg om det, altså. Det mulig for meg å bli slik, at jeg så kan stå for Gud ved det? Og den som da går inn for dette, og får Guds lys over det, oppdager snart at slik det. Jeg får ikke dette til. Jeg begynte å reise med ord i 1985. Det begynner å bli en del år siden. Det sitter ganske mange her som faktisk ikke var i denne verden på den tiden. Ikke sant? Jeg har ikke en dag fått til å være kristen. Jeg har sagt det før og sier det gjerne igjen. Det ikke en dag, altså ikke en kveld jeg har kunnet lagt hodet på puta og si takk Jesus, i dag lyktes det. Ikke en dag. Men jeg har kunnet legge hodet på puta og si takk Jesus, at du den samme i dag som du alltid har vært. Og forblir et evig tid. Takk Gud for det, altså. Det vår redning, forstår du. Ja, det vet du vel, sant? Det godt at det sånn som vi hørte her om Gud, det ikke skiftende skygge. Han den samme. Men nå gjør man altså gjerne den store oppdagelse da, vet du, at det Guds hjelp å få. Oi, da ble det liksom litt lysere da. Gud vil jo hjelpe meg til å få dette til. Ikke sant? Så søker man altså Guds hjelp, styrke og kraft gjennom bønn, som det gjerne heter da. Vi hører oss i vittnesbyrd og bønn i forsamlingen, og vi be Gud om kraft og styrke. Hva skal du med det da? Jo, jeg skal bli et bedre menneske, jeg skal bli en bedre kristen. Så når Gud kan bli mer fornøyd med meg, ja, til syvende og sist er det snakk om meg, så jeg kan bli bedre fornøyd med meg selv. For nå begynner jeg å få det til litt i hvert fall, ikke sant? Dette hjertet så falskt. Men opplever man da å ikke få denne hjelp og denne kraft, men kan hende tvert imot opplever at den slappere i dette her som har med Guds liv å gjøre, enn man noen gang har vært før. Man kan beint fram glemme og be eller oppleve bønnen som tørr og noe som en helst ville vært foruten. Da begynner den erkjennelsen å stige fram at det kanskje noe langt dypere også, denne fallet skade enn du hadde tenkt deg til nå. Det noe indre som skadet, ødelagt, dødt. Det har altså noe med holdninger å gjøre. Jeg ikke etter Gud i mitt indre. Det stemmer ikke overens. I mitt hjerte altså. For å tale med Bibelens eget språk her, og da det altså ikke bare hjelp og kraft og styrke jeg i behov av, men helbredelse. En så total og gjennomgripende helbredelse, at det kalles gjenfødelse. Jeg må rett og slett bli født helt på ny, ifra en annen rot enn den naturlige fødsel. Så gjennomgripende det. Så galt det altså, at du må bli født på ny, hvis du skal ha med Gud å gjøre. Et nytt indre, ikke reparert som vi ofte tenker oss det altså, ikke fiksa på, men nytt, helt nytt, noe helt annet. Og så blir det nye runder med bønn og alvor og rop til Gud om helbredelse, ikke sant? Og så går den der da og speider etter bedring igjen. Nå har vel Gud gripet inn, så nå vel bedre med meg. Hele tiden så det meg. Vendes mot meg. Og jeg driver jo forkynner, så jeg sier her i kveld, og ikke sant, men jeg må si det, altså jeg hører forkynnelse rundt forbi. Så er det utrolig masse forkynnelse som vender blikket vårt mot oss selv. Om det i orden det altså. Nå det altså ikke bare det yttre livet da, men i ditt indre, jeg blitt noe bedre? Har jeg mer lyst til bønn? Har jeg mer lyst til Guds ord? Jeg mindre treg i det som har med Gud å gjøre, og så videre? Har jeg gjort noe fremgang? Spør deg selv, du som sitter her i kveld og kanskje har vært kristen i 20-30 år, kanskje mer. Det noe bedre med deg nå i kveld enn det var for 20-30 år siden, når du skal se på deg selv? Det må jo da være en som har blikket sitt festet på noe som ikke av deg, siden han har latt deg leve til denne dag, uten å gå ned i fortapelsen. Det må jo være noe annet som gjelder, ikke sant? Men det hele, når det gjelder disse tingene her som vi snakker om, altså, som ofte kalles for kristenliv, helt uten å være det, så er liksom det hele samarbeid mellom Gud og deg, ikke sant? Hvor du må oppfylle dine kriterier om Gud skal oppfylle sine. At vi ikke ser at dette nettopp lovens vei, det jo seg selv et under, ikke sant? Når et menneske mener seg å leve med Gud, jeg må jo da spørre, hvordan kom du til tro? Det vil altså si, hva tror du? Eller la oss bruke Paulus spørsmål her, som han stilte til disse galaterne. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Kan spørsmålet gå ut her i kveld? Du som kaller deg kristen. Når Gud gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger? Eller ved at dere hører troen forkynt? Det spørsmål fra en apostel. Igjen altså, du som hevder å leve med Herren, hvordan kom du til tro? Eller ved hva kom du til tro? Var det et samarbeid mellom deg og Gud? Nå skal du høre noen ord fra skriften av Mosebok 14, vers 14. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Å være stille, det ikke mye til gjerning, det? Og det skal du også være mens en annen strider, mens en annen arbeider. Hva tror du Jesus var her på jord å gjøre? Han kom jo hit for å arbeide på din frelse. Og det var ikke å arbeide med deg, for du var ikke her for 2000 år siden, da han fullførte din frelse. Men det var din frelse han arbeidet på. Det var din frelse han fullbrakte. Ser du det? Og så sitter du her nå i kveld og kan høre det forkynt. Det er troens forkynnelse. Du hører hva Jesus har gjort for deg. Hva får et menneske ved å høre det? Da snakker jeg virkelig om å høre det. Jo, Guds ånd tar bolig i ditt hjerte. Som det står i skriften, da falt ånden på de som hørte det. De var åpne for det. Si til de urolige hjerter, Herres ord som faler som, vær frimodige, frykt ikke, se der deres Gud. Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse, og så kommer dette her, det står i Jesaja 35:4, hvis du vil lese det siden. Han kommer selv og frelser dere, sier profeten. Da ser han altså disse mange hundre år fram i tida, så ser han Jesus komme til jord. Gud, åpenbart i kjød, ser han kommer selv og frelse dere. Hvis han selv kommer og frelser meg, hva det da jeg holder på med? Jeg kan gjøre mange fine ting. Jeg kan lese Guds ord. Det bør jeg virkelig gjøre. Jeg kan be. Jeg kan gjøre mye godt. Jeg kan gjøre det jeg mener er rett, og så videre. Men det jo ikke det som frelser meg. Det ikke det som får meg til å stå rettferdig og hellig for Gud. Det det Jesus gjorde. Fordi han var fullkommen, gjorde han det fullkomne. Og sånn måtte det være. Og så får du og jeg lov til å sitte og høre på det. I Jesaja 63 så leser vi om ham som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, står det, og hva sier han? Pressekar har jeg tråkket, jeg alene. Gjør du det? Og av folkene var det ingen med meg. Han var alene om det. Hør nå det. For det din frelse vi taler om da. Dette pressekar som han tråkket, altså, det var altså dette å fullbringe din frelse. Var det han gjorde. Og så sier han, det gjorde jeg alene, det var ingen med meg og hjalp meg der. Nei, de flykta for livet sitt alle veier. Denne disippelflokken som var så store i egne øyne, de sprang hver sin vei for å berge sitt eget liv, og Jesus sto igjen av veiene. Og så kommer han tilbake til dem siden etter sin død, og lidelse og død og oppstandelse. Hva sier han? Fred være med dere. Hvordan kunne han si det til disse elendige disiplene? Som hadde sviktet ham på det groveste, fordi all synd var nå sona. Det kan komme så mye ondt opp i et menneskes hjerte, sikkert ditt, og du ser det, hvor falsk du er, hvor hyklerisk du er, hvor svikefull, og så alle disse dårlige egenskapene. Hvor skal du hen? Skal du gjøre opp for det? Kan du gjøre opp for det? Nei, du må altså bare ta din tilflykt til dette blodet som fløt på Golgata. Det en soning for din synd. Det altså det som tar all fordømmelse bort. Og du vil kunne se det, folk. Synden har ikke lenger makt til å fordømme deg. For det en som er fordømt i ditt sted. Og derfor han kunne si til denne kvinna som har grepet i hord, som jeg var inne på i går, mamma. Heller ikke jeg fordømmer deg. Nei, for han skulle sone for det han. I Salme 131, vers 2, så leser vi: Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvendt barn hos sin mor. Som det avvendte barn er min sjel hos meg. Her ser du altså beskrivelsen av en sann troende. I full tillit til Gud. En som har funnet inn til den hvile som Jesus talte om, og takk Gud, fremdeles taler om. Matteus 11:28, vet du. Dere som strever og tungt å bære. Kom til meg. Og jeg vil gi dere hvile. Du kan stå for forsamlinger og tale dette frie evangelium. Og så sitter de der, og så er de så fromme. Nei, vi kan ikke ta det så lett, vi sier, vi kan ikke det. Og de ser ikke den synd de begår i det øyeblikk. Jeg tror ikke Gud. Og så vil du være fromme. Du er kalt til å tro evangeliet når du blir forgynt deg, vet du. Det er ikke noe annet gitt deg. Den som ikke tror, han blir fordømt. Samme hvor from du prøver å være. Hvor lever kristenlivet? Alt det. Hva da med de andre som ikke har funnet denne hvile? I Jesaja 57 og vers 20 så står det, men de ugudelige som det opprørte hav. Det kan ikke være stille, og bølgene skyller opp gjørme og mudder. De kan ikke være stille. De har ikke fred. De har ikke funnet ro ved evangeliet. Så det stadig bevegelse, stadig uro. Hvorfor? Jo, nettopp fordi de ikke har funnet denne hvile Jesus kom for å gi oss. Så blir det masse ståk, det som gjerne kalles Martha-kristendom. Og hva det da som skjer? Er det til det gode? Nei, men som vi leser her, bølgene, altså virkningene, skyller opp gjørme og mudder, står det. Altså ikke noe som Gud har behag i, det kan du være viss på. Hva det da som skal fri oss fra denne uopphørlige kretsingen om oss selv? Enten jeg taler om ytre liv, eller og gjerninger, eller indre holdninger og følelser, alt det jeg liksom gjerne skulle ha på plass. Noen vil jo si, og her misbrukes ikke minst apostelen Jakob, vet du. Som teksten er hentet ifra. Taler ikke Guds ord og konkrete handlinger? Som synd, og at vi ikke skal gjøre det? Jo visst, men om du lar det være, hør nå, kjære venn, er du dermed frelst? Og det avgjørende spørsmålet her, må du avlegge dette for å bli frelst? Består frelsen både i syndens avleggelse og syndens forlatelse, altså? Det er spørsmålet. Et brennende spørsmål, ikke sant? Avlegg, leste vi her. Derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, beskriver Jakob her. Ingen tvil om hva han mener. Jeg er rett ut det. Gjør det. Og tenker trellesinnet da med det samme. Her er det mat å få, vet du. Her står det jo faktisk at vi skal avlegge synden. Hva sier nå disse overevangeliske som roser seg så av nåden til det? Du kan møte en del av disse på din vei. Og ja, men Jakob sier jo, vet du, og så videre. Ser jo så fromt ut, ikke sant? Vi tar Guds ord på alvor, liksom. Hva er det som får mat her? I dette? Da ser vi at det er det som ble født av djevelens forfølelse på fallets dag. Dere skal bli som Gud. Vi kan si det slik, så er det kan hende lettere å gjenkjenne fra eget liv. Dere skal bli noe ved egen innsats. Fordi vi har dette fallet i oss, er vi alltid på utkikk etter en mulighet for å virkeliggjøre dette som vi ble lovt den dagen. Vi falt. Uten at det står klart for oss hvem som lovte oss dette, at vi skulle bli som Gud. Det var ikke Gud. Det var ganske annen. Han kommer igjen og igjen. Men hvem er det Jakob henvender seg til her? Er det som løser det for oss, vet du? Jo, han kaller dem mine kjære brødre. Ja, men har de synd og ondskap og urenhet da? Å legge av seg? Behøver de å legge av seg noe? Brødre, altså mennesker som allerede er frelst. Tydeligvis ikke ved avleggelse av synden, og for den får de jo her oppfordring om å fortsette å legge av. Jeg spør deg, kjære venn, ser du dette? Ser du det? Han frelste deg mens du ennå var en synder ved å ta din synd bort fra Guds åsyn på dette Guds land som bar sitt kors litt ut på Golgata en dag. Jeg tok han dine synder bort. Ja, men jeg har jo synd i meg. Ondskap, urenhet, og så videre. Ja, ja, søk å legge det av. Men ikke for å bli frelst. For du er jo allerede frelst ved troen på Jesus. Jeg er klar over det. Frelst av nåde, sier Guds ord. Og hva så med vandringen videre da? Vi som er her, vi er vel på denne vandringen, er vi ikke det? Vi har vel startet, ikke sant? Min nåde er nok for deg. Her har vi altså med en apostel å gjøre, Paulus, som måtte rope til Gud over den tilstand han var i. Om Gud kunne fri han ifra denne tornen i kjødet. Dette som han måtte ha, hør du, for å holde ham nede, så han ikke skulle opphøye seg selv av sine store åpenbaringer. Ser du det synden i Paulus sitt liv? Den var ikke borte. Herren måtte holde ham nede ved å gi ham en satans engel som kunne slå ham i ansiktet, står det. Gud gav ham en demon for å verge ham, for å holde ham på plass. Det er bedre fatt med meg og deg, ikke det? Vi har vel et mer hellig kjød vi enn Paulus hadde? Nei, vi har jo ikke det. Vi har jo ikke det. Ser du hva slags folk Herren tar seg av? Ser du hva som er i Kristus, altså? All verdens synd var ham lagt og tatt bort fra Guds åsyn. Så han ikke lenger tilregner dem syndene, står det. Jeg har lyst til å spørre deg, ser du hvor fri du er? I Kristus, vil jeg merke. Det var en som fikk anklage om at han forkynte så fritt, liksom, evangeliet. Så kom en anfektus på dette her, og så ville han prate med Øyvind Andersen, og han enda var iblant oss. Forkynte evangeliet for fritt. Så sier Øyvind Andersen, hvordan vil du få til det, altså? Det kan ikke bli mer fritt. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes. Ikke at du blir stor og sterk og kraftfull, men min kraft fullendes i skrøpelighet. Kan vi lese i 2. Korinther 12:9? Tvert imot det vi tenker. Altså, at du også i dag befinner deg der hvor du må ta din tilflytt til ham. For hva? For din skrøpelighets skyld? Det var den ene ting. Det andre vi skal spørre om er, hvordan blir denne urenhet og rest av ondskap avlagt? Jo, hør. Han sier det her, Jakob. Å ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse dere sjeler. Hørte du det? Måten det er formulert på å få det til å se ut som at det er to separate ting, ikke sant? Det ene er å avlegge urenhet og ondskap, og det andre er å ta ydmykt imot ordet, og så videre. Og det er også den utbredte oppfatning, det. Men den som kjenner skriftens vitnesbyrd, den som ber Gud om sannheten, og ikke bare ønsker å få stadfestet sitt eget, han vet jo det at dette henger nøye sammen. Det ene kan ikke være der uten det andre. Det første skjer ved det annet, altså. Det ved å ta imot dette mektige ordet som innplantet, merket det, innplantet allerede at du også avlegger det gamle mennesket. Det en frukt av at dette ordet virksomt i deg. Det også betegnet som å akte deg død for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Du døde, ifølge Guds ord, bort fra synden der på korsets tre med ham. Og ta imot det ordet som innplantet i oss, det jo det som vi i våre sammenhenger kaller å vandre i, eller å bli i. Og du må for all del merke det her da at ordet skrevet med stor O. Så vet du hvem det taler om, ikke sant? Og like som dere tok imot, altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandrer han, står det i Kolossene 2, vers 6. Hvordan tok du så imot ham, du? Hvordan var det fatt med deg da? Men du hørte ord om ham som tok imot syndere, ikke sant? Han som åt med dem og offret seg selv for dem. Og så kom troen også til deg. At det rett det vi sier altså, at det å avlegge synd og det å tro nådens ord, det ikke to separate ting, men henger nøye sammen. Ja, overhovedet ikke kan skilles. Det skal vi bekrefte med et annet Guds ord til oss. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Den, altså nåden, opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå Den gjør det. Det umulig å leve rett med Gud uten å leve i nåden. Da lever du som en trell. Hva under forbannelse som Fredrik var inne på til å begynne med? Det bare i Kristus du og jeg kan nærme oss Gud. Det bare i hans navn du kan trå fram for Gud. Det må være klart for oss, ta det med nå til slutt, at det å leve i åpenbare synder og menge seg med denne verden, de verdslige lyster som verden kaller det, som skriften kaller det, det forteller oss jo at det noe fullstendig galt i det menneskets gudsforhold, eller i alle fall ferdig med å bli det. Det ingen tvil om. Men det motsatte sier ikke nødvendigvis at det rett i et menneskets gudsforhold. Det må du også ha med deg, skjønner du. Hvis du hadde møtt mange av disse fariserene på Jesu tid, så ville du tenkt at dette var virkelig gudelige mennesker også. De var ikke så fæle som vi har fått fremstilt dem så ofte, ikke sant? Men da de møtte den virkelig gode, Herren selv, så viser det seg hva som bodde her inne. Det et rett forhold. Der hvor du igjen og igjen søker inn for nådens trone, i tro på ord om korset og ber, Herre, forlat meg mine synder og rens meg fra all min urettferdighet. Det ille med meg, og det ille for meg. Altså en synder, altså en sann trone har det ondt på grunn av synd. Han har det ondt fordi han som han er. Det ikke bare ille med meg, men det ille for meg at det sånn. Så Gud ser nåde. Men ord om korset, det kan jeg altså ikke slippe. Hvem tror du det av? Hvor skal jeg ellers gå? Si som med disiplene, hvor skal vi ellers gå? Det noen annen som frelser syndere som meg? Er det noen annen som har betalt for min skyld, så jeg kan gå fri? Finns det noen andre? Nei, det bare Jesus alene. Så hør vittnesbyrd om dette ordet igjen til slutt, slik at du ikke skal ta en tilflukt til noe annet, hvor galt det enn har blitt. Ta ydmykt imot ordet som innplantet i dere, og så bli værende i det. Ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet, en kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. Det står i denne sangen vi synger, som alene kan åpne stengt. Kan åpne, det har åpnet. Og som mektig til å frelse dere sjeler, det alene det. Hør det i kveld, kjære venn, ung eller gammel, jeg trenger det så innelig selv også. Og bli minnet på det at det dette ordet som mektig til å frelse min sjel. Så jeg må høre det igjen og igjen. Det må levendegjøres meg igjen og igjen. Og til dette gitt den hellige ånd til verden. For å gjøre dette budskapet levende for deg. Holde det varmt for deg, om du gjør det. Det åndens gjerning. Ta mitt og forkynne dere, sier Jesus. Hørte du det? Mektig til å frelse din sjel, det så hør og motta det, altså. Ja, Herre, vi takker deg for dette ordet som vi har fått høre. Det ordet som du har forkynt i verden, du som sannheten, du som veien, du som livet. Herre, vi ber om at dette ordet må være innplantet i hver enkelt av oss, så du kan bevare oss den tiden vi skal være her. Det vet bare du hvor lenge det Jesus. Det i alle fall bare en ting som kan gjøre det. Og det at du tar bolig i vår hjerte ved den hellige ånd og ved ditt ord. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen.